Μας θα διαβάσουμε, αδελφοί, από το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο. Διαβάζω από το κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα το 12 εδάφιο και θα συνεχίσουμε μέχρι και το 31. Είναι σελίδα 895, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, εδάφιο 12. Και την πρώτη μέρα των αζήμων, ότε θυσίαζον το Πάσχα, λέγουσι προς αυτόν οι μαθητέ αυτού, πού θέλεις να υπάγουμε και να ετοιμάσουμε για να φάγεις το Πάσχα? Και αποστέλει δύο των μαθητών αυτού και λέγει προς αυτούς, υπάγετε εις την πόλη και θέλει σας απαντήσει άνθρωπος βαστάζων στα μνήον ύδατος. Ακολουθήσατε αυτόν και όπου εισέλθει είπατε προς τον οικοδεσπότη ότι ο διδάσκαλος λέγει, πού είναι το κατάλημα όπου θέλω φάγει το Πάσχα μετά των μαθητών μου? Και αυτός θέλει σας δείξει ανώγιο μέγα εστρωμένο έτοιμο, εκεί ετοιμάσετε εις εμάς. Και εξήλθον οι μαθητέ αυτού και ήρθαν εις την πόλη και έβρον καθώς είπε προς αυτούς και ετοίμασαν το Πάσχα. Και ότι έγινε εις πέρα, έρχεται μετά τον 12. Και ενώ εκάθιντο εις την τράπεζα και έτρωγον, είπεν ο Ιησούς, αληθώς σας λέγω ότι εις εξ ημών θέλει με παραδώσει, ως τις τρώγει με τεμού. Οι δε άρχισαν να λυπώνται και να λέγωσι προς αυτόν, είσαι έκαστος, μήπως εγώ, ή άλλος μήπως εγώ. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, είσαι εκ των 12, ο εμβάπτων με τεμού, εις το πινάκιον τη χείρα. Ο μένιος του ανθρώπου υπάγει, καθώς είναι γεγραμμένο περί αυτού, ουέ δε εις τον άνθρωπο εκείνον, δια του οποίου ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται. Καλόν ήτο εις τον άνθρωπον εκείνον, εάν δεν ήθελε γεννηθεί. Και ενώ έτρωγον, λαβών ο Ιησούς άρτων, ευλογή σας, έκοψε και έδωκεν εις αυτούς και είπε, λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου. Και λαβών το ποτήριον ευχαρίστησε και έδωκεν εις αυτούς και έπιον εξ αυτού πάντες. Και είπε προς αυτούς, τούτο είναι το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το περιπολών εκχυνόμενο. Αληθώς σας λέγω ότι δεν θέλω πει πλέον επ' του γεννήματος της Αμπέλου έως της ημέρας εκείνης όταν πίνω αυτό νέο εν τη βασιλεία του Θεού. Και αφού ύμνησαν, εξήλθον εις το όρος των ελαιών. Και λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, ότι πάντες θέλετε σκανδαλιστεί εν εμεί τη νύχτα ταύτη, διότι είναι γεγραμμένο, θέλω πατάξει τον ποιμένα και θέλουσι διασκορπιστεί τα πρόβατα. Αφού όμως αναστηθώ, θέλω υπάγει πρώτερον ημών στη Γαλιλαία. Ο δε Πέτρος είπε προς αυτόν, και αν πάντες σκανδαλιστώσει, εγώ όμως ουχή. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, αληθώς λέγω ότι σήμερον τη νύχτα ταύτη, πριν ο αλέκτορ φωνάξει δεις, τρεις θέλεις με απαρνηθεί. Ο δε έτι μάλλον έλεγε, εάν γίνει χρία να συναποθάνω μετά σου, δεν θέλω σε απαρνηθεί, ως αυτός δε και πάντες έλεγον. Αδελφοί, εδώ είμαστε σε μια περίοδο που εορτάζεται το Πάσχα, αλλά για τον Ιησού Χριστό είναι το τελευταίο Πάσχα που θα κάνει εδώ κάτω στη γη. Έχει κάνει πάρα πολλά Πάσχα και η εορτή αυτή του Πάσχα έχει να κάνει με τον Ιουδαϊσμό, αδελφοί. Δεν είναι μια γιορτή η οποία είναι χριστιανική κατά βάση, αλλά επειδή είναι εβραϊκή, την γιόρτασε ο Ιησούς Χριστός, επειδή είναι μέσα από την οικογένεια τη δική του. Όταν ήταν μικρός έκανε και αυτός Πάσχα, πήγαινε με τους γονείς του, μεγαλώνοντας και αυτός έκανε τα δικά του. Υπάρχει μια διαδικασία για το Πάσχα, αδελφοί. Αλλά ξέρετε, πρέπει σιγά σιγά να κατανοήσουμε, εμείς οι χριστιανοί έχουμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε τη διαδικασία του Πάσχα. Μπορεί να την ακολουθούμε μερικές φορές έτσι τυπικά για να είμαστε μαζί με τους ανθρώπους, αλλά μέσα μας έχουμε ξεκαθαρίσει τι σημαίνει Πάσχα και τι σημαίνει εορτή και τι σημαίνει δοξολογία μπροστά στο Θεό. Ρώταγα έναν συνάδελφό μου, του λέω, τι θα κάνεις τώρα το Πάσχα? Μου λέει, θα πεθάνω στο αρνί. Λέω, ξέρεις τι είναι το Πάσχα? Πώς δεν ξέρω, μου λέει, τι είναι το Πάσχα. Λέω, τι είναι το Πάσχα? Θα πάμε, μου λέει, να ψήσουμε το αρνί, θα φάμε την πετσούλα, θα πιούμε την πυρίτσα μας, θα γλεντήσουμε με τους φίλους μας και θα περάσουμε καλά. Αυτό, λέει, είναι το Πάσχα. Του λέω, το κανονικό το Πάσχα το ξέρεις? Ποιο κανονικό, μου λέει. Το κανονικό, του λέω, το Πάσχα. Τι έγινε το Πάσχα? Τι έγινε, μου λέει, το Πάσχα. Και αρχίζω και το εξηγώ τι έγινε το Πάσχα. Και έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Του λέω, το ήξερες αυτό? Όχι. Λέω, κάθε μέρα μαζί μου θα μαθαίνεις και κάτι καινούριο. Αυτός έχει μια τάση να ό,τι του λέω εγώ γύρω από το Ευαγγέλιο να λέει κάτι άλλο. Δηλαδή λέει το δικό του. Και αναδιαστήματα του στέλνουν εδάφια από το κατά Ιωάννη, το κατά Ματθαίο, το κατά Μάρκο και μου στέλνουν εδάφια από το κατά Γεώργιο. Μου λέει το κατά Γεώργιο. Γράφει κατά Γεώργιο, εγώ το καταλαβαίνω έτσι. Και έχει πλάκα να το συζητάμε μεταξύ μας, γιατί είναι ένα νέο παιδί και έχει και αυτό τις ανησυχίες του, αλλά είναι η πρώτη φορά που έχει έρθει σε επαφή με το κατά Ιωάννη, ας πούμε, ή με το κατά Ματθαίο. Δεν έχει ξανά σε επαφή, όμως το μυαλό του είναι στο κατά Γεώργιο. Ό,τι λέει το κατά Γεώργιο, ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, αυτό λέει και αυτό κάνει. Και όταν λοιπόν χρειάστηκε να συζητήσουμε για το Πάσχα, δεν είχε ιδέα τι σημαίνει Πάσχα. Μόλις κατάλαβε τι σημαίνει Πάσχα, άρχισε λίγο να μαλακώνει, να χαλαρώνει και να καταλαβαίνει ότι δεν είναι αυτό που γλεντάμε, δεν είναι το αρνί και η πετσούλα και η μπύρα και οι πατάτες και το τζατζίκι. Είναι η σχέση που έχουμε με το Θεό και πραγματικά, εάν κατανοήσουμε τι σημαίνει Πάσχα, θα πρέπει, αδελφοί, να δώσουμε σε όλους τους ανθρώπους τη δυνατότητα να καταλάβουν τι γιορτάζουν. Να καταλάβουν το πώς στεκόμαστε μπροστά στην παρουσία του Θεού και τι Θεό λατρεύουμε. Αυτό λοιπόν το Πάσχα που γιόρτασε ο Ιησούς Χριστός ήταν το τελευταίο του. Ήταν ένα Πάσχα το οποίο θα θυσίαζε τον ίδιο του τον εαυτό και μάλιστα μέσα στη διαδικασία του Πάσχα ο Θεός είχε βάλει όλη τη διαδικασία γύρω από τη θυσία του Ιησού Χριστού. Το Πάσχα λοιπόν για μας, και ήθελα να το συζητήσουμε αυτή την Κυριακή, γιατί την επόμενη Κυριακή συζητάμε για την Ανάσταση, αλλά σε όλη τη διαδικασία αυτή της εορτής, αδελφοί, υπάρχει μια λογική. Υπάρχει η λογική ότι εγώ έχω αποφασίσει να ακολουθήσω το Θεό, θέλω να ακολουθήσω το θέλημά Του, θέλω να ελευθερωθώ, είμαι αποφασισμένος να ελευθερωθώ και θα κάνω τα πάντα που μου λέει ο Θεός για να μπορέσω να γλιτώσω από τη δουλεία στην οποία βρίσκομαι και να πάω ελεύθερος να δοξάσω το Θεό μου, να υψώσω το όνομα του Θεού και να λατρεύσω τον Κύριό μου. Αυτό ήταν η λογική του Πάσχα, αδελφοί. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν σε μια περιοχή η οποία για 400 χρόνια, όπως είχε πει ο Θεός στον πατέρα του τον Αβραάμ, θα ήταν δουλωμένοι σε ένα λαό όπου θα τους δημιουργούσε προβλήματα στην πίστη τους. Δεν θα τους επέτρεπε να λατρεύουν το Θεό τους. Και ξέρετε τι σημαίνει δουλεία. Δουλεία δεν σημαίνει ότι σηκώνομαι το πρωί, πάω, φτιάχνω τούβλα και χτίζω μέχρι το βράδυ. Δουλεία σημαίνει ότι δεν με αφήνει κανένας να λατρέψω το Θεό μου. Δεν μου επιτρέπει κανένας να δοξάσω το Θεό μου όπως θέλω να το δοξάσω. Δουλεία, αδελφοί, δεν είναι η εξωτερική δουλεία. Είναι η εσωτερική δουλεία. Και σας λέω πραγματικά ότι υπάρχουν στιγμές που γινόμαστε δούλοι του εαυτού μας. Είναι στιγμές που μέσα από τη ζωή μας δεν επιτρέπουμε στον ίδιο μας τον εαυτό ούτε να δοξάσει το Θεό, ούτε να υψώσει το όνομα του Θεού, αλλά είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση που δεν μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι. Και δεν είναι το θέμα η δουλειά. Δεν είναι ότι δουλεύω πολλές ώρες. Δεν είναι ότι κάνω υπερορίες. Είναι ότι μέσα μου είμαι δούλος. Ότι μέσα μου δεν μπορώ να σηκώσω κεφάλι. Ότι δεν μπορώ να δοξάσω το Θεό. Δεν μπορώ να υψώσω το Θεό. Και αυτή είναι η δουλεία, αδελφοί. Αυτή είναι η χειρότερη μορφή δουλείας που θα μπορούσε να έχει ένας άνθρωπος. Και οι Ισραηλίτες μπορεί να ήταν δούλοι των Αιγυπτίων, αλλά κατά βάση είχαν αλλάξει το πνεύμα τους και το μυαλό τους και δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι αυτός ο Θεός που λατρεύουν και αυτός ο Θεός που πιστεύουν μπορεί να τους ελευθερώσει. Όμως η ελευθερία μας δεν εξαρτάται από εμάς, αδελφοί, γιατί εμείς παραμένουμε δούλοι. Έχουμε δούλου μορφή αλλά και έχουμε και δούλου πνεύμα, που σημαίνει ότι δεν έχουμε δυνατότητα να σηκώσουμε κεφάλι. Δεν έχουμε τη δύναμη να πούμε φτάνει μέχρι εδώ. Δεν έχουμε το κουράγιο να σηκώσουμε ανάστημα και να πούμε είτε στο Φαραώ είτε στον εαυτό μας ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Μπορούμε να δοξάσουμε το Θεό μας μέσα από την καρδιά μας. Μπορούμε να μπούμε στη γη της επαγγελίας και να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Γιατί δούλος δεν είναι αυτός που είναι μόνο στην Αίγυπτο. Δούλος είναι και αυτός που είναι έξω από τη γη της επαγγελίας και λέει δεν μπορώ να μπω μέσα. Γιατί έχει την νοοτροπία του δούλου. Γιατί δεν του έφυγε ποτέ. Γιατί φοβάται ότι δεν θα τα καταφέρει. Γιατί φοβάται ότι δεν μπορεί να σηκώσει το κεφάλι και το ανάστημα μπροστά σε ένα λαό ο οποίος μπορεί να του εναντιωθεί. Φοβάται ότι μπορεί κάποιος να σταθεί απέναντί του και να μην τα καταφέρει. Αλλά έρχεται ο Θεός, αδελφοί. Έρχεται ο Θεός και λέει ότι εγώ έχω σκεφτεί, έχω αποφασίσει ότι ήρθε καιρός να αλλάξουν τα πράγματα. Και αυτό είπε μετά από 400 χρόνια στον Μωυσή όταν στάθηκε μπροστά στη βάτο την καιωμένη και μη κατακαιωμένη. ότι εγώ αποφάσισα να ελευθερώσω το λαό μου. Και ξέρετε, η απόφαση που πήρε ο Θεός να ελευθερώσει το λαό του δεν έχει να κάνει με το Φαραώ. Ο Φαραώ ήταν μια εύκολη υπόθεση για το Θεό, αδελφοί. Πόσο καιρό κράτησε η ελευθερία του λαού από το Φαραώ? Κάτι σημεία τα οποία έκανε ο Θεός, και μετά ο Φαραώ δεν άντεξε, μετά τα πρωτότοκα, και τους έστειλε μαζί με πλούτη και μαζί με υπάρχοντα για να φύγουν. Δεν άντεξε πολύ ο Φαραώ. Ξέρετε πόσα χρόνια κράτησε η δουλεία τους των Ισραηλιτών για να καταλάβουν ότι μπορούν να μπουν μέσα στη γη της επαγγελίας? 40 χρόνια. 40 χρόνια, λέει, υπέφερα τη συμπεριφορά σας. 40 χρόνια έκανα υπομονή μαζί σας. 40 χρόνια τη μία μέρα ήθελα να σας καταστρέψω, και ερχόταν ο Μωυσής και γονάτιζε, και την άλλη μέρα σας ευλογούσα, σας ελεούσα, σας έδινα φαγητό, σας έδινα νερό, σας έδινα σκιά, σας έδινα φως, και ήμουνα μαζί σας 40 χρόνια. Πρέπει να καταλάβετε ότι το πρόβλημά μου δεν είναι ο Φαραώ. Και πρέπει να καταλάβετε ότι το πρόβλημά μου δεν είναι ο Αιγύπτιος. Το πρόβλημά μου είναι η δουλεία που κουβαλάει ο καθένας από εσάς μέσα στην καρδιά του και μέσα στο μυαλό του, που δεν μπορεί να δοξάσει το Θεό του, δεν μπορεί να υψώσει το Θεό του, και χρειάζεται πάντα μια ενέργεια Θεού για να βεβαιώνει ότι ο Θεός είναι μαζί του. Αλλά ο Θεός είναι μαζί του, αδελφοί. Εάν δεν ήταν μαζί του, δεν θα είχε πει την επαγγελία στον πατέρα του, στον Αβραάμ, 400 χρόνια πριν. Δεν θα ερχότανε με τη βοήθεια του Μωυσή, γιατί ο Θεός σήκωσε έναν άνθρωπο, αδελφοί. Δεν ξέρουμε πώς έρχεται η ελευθερία μας, γιατί ο Θεός σηκώνει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την οδηγία του Θεού, και παρόλη τη δική του αδυναμία και παρόλη τα δικά του προβλήματα, όπως ήταν βραδύγλωστος και δεν είχε τη δυνατότητα να μιλήσει, ο Θεός τον επέλεξε για να αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία του να βγει ο λαός μέσα από την Αίγυπτο, και όχι μόνο μέσα από τη δουλεία του Φαραώ. Γιατί όπως είπαμε, αυτό ήταν ένα εύκολο κομμάτι για το Θεό. Ήταν πανεύκολο να σκληρύνει την καρδιά του Φαραώ. Εγώ θα σκληρύνω την καρδιά του Φαραώ. Πώς θα το κάνεις, Θεέ μου? Πανεύκολα. Είναι τόσο επιρρεπής ο Φαραώ στα γεγονότα, που εγώ ένα τάκ του κάνω και σκληραίνει η καρδιά του. Ένα τάκ του κάνω και φοβάται. Ένα τάκ του κάνω και μαλακώνει. Μόλις λοιπόν του κάνω μια κίνηση η οποία τον ενοχλεί, θα αλλάξει κατεύθυνση. Είναι σαν τα ζώα, θα λέγαμε, που έρχεται το αφεντικό και κάνει μια τάκ και σου χτυπάει λίγο τη ράχη, την πλάτη, και αλλάζει κατεύθυνση. Ή παίρνει το χαλινάρι και αλλάζει κατεύθυνση. Γιατί ο Θεός, αδελφοί, αυτούς τους ανθρώπους που δεν είναι στο δικό του θέλημα και δεν έχουν άποψη για το ποιος είναι ο Θεός, και έχουν μια άποψη για τον εαυτό τους, για τη δύναμή τους, για τη σοφία τους, ο Θεός τους χαλιναγωγεί πιο εύκολα. Όμως τον άνθρωπο ο οποίος έχει άποψη για το ποιος είναι ο Θεός και έχει ελευθερία να αποφασίσει, δεν μπορεί να τον χαλιναγωγήσει. Ο Θεός προσπαθεί με διαφόρους τρόπους να τον πείσει ότι πραγματικά τον αγαπάει, πραγματικά τον θέλει, πραγματικά θέλει να είναι μαζί του, και να τον βοηθήσει να καταλάβει τι είναι αυτό που χρειάζεται μέσα στη ζωή του για να αλλάξει αυτή η νοοτροπία της δουλείας. Αυτόν τον Φαραώ λοιπόν του έβαλε ένα χαλινό, όπως έλεγε και στον Ιζεκίλ για τον ηγεμόνα της Ρος, θα σου βάλω, του λέει, ένα χαλκά, ένα χαλινάρι, και θα σε κατεβάσω, του λέει, από το βορρά. Δηλαδή θα βρω έναν τρόπο με τον οποίο θα σε διαχειριστώ. Και γι' αυτό ο Θεός τον Αιγύπτιο, τον Φαραώ, τον διαχειρίστηκε με ένα δικό του τρόπο, μέχρι που έφτασε στα πρωτότοκα. Ξέρετε, ο Θεός, αδελφοί, δεν είναι κακός. Ο Θεός δεν το κάνει από κακία ό,τι κάνει. Και μάλιστα αυτή τη θυσία των πρωτοτόκων στην Αίγυπτο την αξιολόγησε ο Θεός και για τον εαυτό του. Γιατί αργότερα ζήτησε από τους Εβραίους να παρουσιάζουν τα πρωτότοκα τα δικά τους μπροστά τους. Γιατί λέει, από εδώ και πέρα, από τότε που έγινε η θυσία των πρωτοτόκων, κάθε πρωτότοκο ανήκει σε μένα. Και θα πρέπει να το φέρνετε σε μένα. Το ξέρετε ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν πρωτότοκος και γι' αυτό τον φέραν στο ναό? Ήταν ο πρωτότοκος και έχει να κάνει με τη θυσία των πρωτοτόκων στην Αίγυπτο. Γιατί αυτός ήταν ο νόμος που εξελίχθηκε μετά τα πρωτότοκα. Ο Ιησούς λοιπόν ήταν το πρωτότοκο που ζήτησε ο Θεός να πάει να αφιερωθεί σε αυτόν. Και όταν λοιπόν ο Θεός θυσίασε τα πρωτότοκα της Αιγύπτου και ζήτησε να του φέρουν τα πρωτότοκα, ξέρετε τι έκανε ο ίδιος ο Θεός για τον εαυτό του? Καμιά φορά το σκέφτομαι, αδελφοί, και λέω, ο ίδιος ο Θεός τιμώρησε τον εαυτό του. Ο ίδιος ο Θεός έβαλε τον εαυτό του κάτω από την ίδια του την ομοθεσία. Έδωσε τον πρωτότοκό του για μας. Δηλαδή έδωσε το γιο του τον πρωτότοκο για να σωθούν όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό είναι, με ξεπερνάει μερικές φορές όταν καταλαβαίνω πόσο δίκαιος είναι ο Θεός. Δηλαδή ακόμα και για τον εαυτό του απέδωσε τη δικαιοσύνη δίνοντας τον πρωτότοκο γιο του για να γίνει θυσία για όλους τους ανθρώπους. Αυτό είναι πολλές φορές που μας κάνει να καταλάβουμε με ποιον Θεό έχουμε να κάνουμε. Γιατί ο Θεός μας είναι δίκαιος, αδελφοί. Ο Θεός μας είναι Άγιος, είναι αγαθός. Δεν υπάρχει πιο αγαθός Θεός από αυτόν τον Θεό τον οποίο λατρεύουμε, και μάλιστα μας το σύστησε ο Γιος του Ιησούς Χριστός μπροστά στους ανθρώπους και λέει, δεν υπάρχει, λέει, άνθρωπος αγαθός, είμαι μόνος ο Θεός. Δεν μπορείς να βρεις πιο αγαθό από τον ίδιο το Θεό. Δηλαδή τόσο καλό, τόσο δίκαιο, που βάζει και τον ίδιο του τον εαυτό μέσα στη δικαιοσύνη του. Δεν στερεί από τους ανθρώπους το δικαίωμα να του πούνε και αυτούνου μια κουβέντα. Εσύ Θεέ μου, γιατί δεν το κάνεις έτσι και μας επιβάλλεις εμάς να το κάνουμε έτσι. Αδελφοί, ο Θεός το έκανε πρώτος από εμάς. Πρώτος θυσίασε, πρώτος έκανε τη θυσία τη μεγάλη μέσα στη ζωή του, για να μπορέσει η ανθρωπότητα αυτούς που αγαπάει να τους φέρει κοντά του. Και αυτό είναι το Πάσχα, αδελφοί, και η έννοια του Πάσχα, ξεκινώντας όμως όχι από την έξοδο, όχι από το αρνί, αλλά ξεκινώντας από την απόφαση που έχει πάρει ο Θεός να σε ελευθερώσει. Και ξέρετε, το Πάσχα ξεκινάει από την απόφαση του Θεού. Ο Θεός έχει πάρει απόφαση να μας ελευθερώσει, αδελφοί. Όχι μόνο από τη δουλεία των άλλων, αλλά και από τη δουλεία του εαυτού μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή, θα έλεγα ότι έχει δύο περιπτώσεις. Υπάρχει λοιπόν μια φυλακή και είναι ένας που είναι μέσα στο κελί και ένας που είναι απ' έξω από το κελί. Αυτός που είναι μέσα στο κελί υποτίθεται ότι είναι ο κακός. Τον έχουμε κλείσει μέσα στο κελί και υποτίθεται ότι είναι ο κακός. Και αυτός που είναι απ' έξω από το κελί, μέσα στη φυλακή όμως, είναι ο ελεύθερος και είναι ο καλός. Άρα ο καλός τι λέει για τον κακό? Εσύ είσαι κακός και είσαι μέσα στο κελί. Εγώ είμαι καλός και είμαι απ' έξω από το κελί. Ξέρετε, όταν φυλακίστηκε ο Απόστολος Παύλος, ποιος ήταν ο φυλακισμένος και ποιος ήταν ο ελεύθερος? Ο ελεύθερος ήταν ο Απόστολος Παύλος και ο φυλακισμένος ήταν ο φύλακας, ο οποίος δεν ήξερε τι πρέπει να κάνει για να σωθεί. Ήτανε φυλακισμένος στις ίδιες του τις απόψεις, φυλακισμένος μες στην άγνοιά του, φυλακισμένος μες στην αμαρτία του, και στην άγνοιά του μέσα δεν ήξερε τι πρέπει να κάνει. Και ένας που ήταν από τη μέσα μεριά της φυλακής, δηλαδή μέσα από το κελί, όταν ελευθερώθηκε και άνοιξε η φυλακή του, του είπε τι πρέπει να κάνει, γιατί λέει, τι πρέπει να κάνω, λέει, Κύριε, για να σωθώ, τι πρέπει να κάνω? Και οι άνθρωποι που ήταν από τη μέσα μεριά του είπανε τι πρέπει να κάνει. Δεν σημαίνει ότι είμαι από τη μέσα μεριά και είμαι φυλακισμένος. Μπορεί να φαίνεται ότι είμαι φυλακισμένος, αλλά η φυλακή είναι μέσα στην καρδιά μου, αδελφοί. Ο άνθρωπος που μπορεί να περπατάει και ελεύθερος έξω, αλλά έχει φυλακιστεί από την αμαρτία του, από τα λάθη του, από τις αγωνίες του, από τα προβλήματά του, και δεν δοξάζει το Θεό, είναι πιο φυλακισμένος από έναν που είναι μέσα στη φυλακή, γνώρισε το Θεό και δοξάζει το Θεό μέσα στη ζωή του. Γι' αυτό, αδελφοί, πρέπει να καταλάβουμε ότι η φυλακή δεν έχει να κάνει με τα κάγκελα, έχει να κάνει με την απόφαση που έχω πάρει να είμαι ελεύθερος και να δοξάζω το Θεό μέσα στη ζωή μου. Γι' αυτό και σε ένα άλλο κήρυγμα έλεγε ο αδελφός ότι ο Ιωσήφ μέσα στη φυλακή ήταν μαζί με το Θεό. Ποιος ήταν ελεύθερος και ποιος ήταν φυλακισμένος? Ο Φαραώ που ήταν έξω από τη φυλακή ή ο Ιωσήφ που ήταν μέσα στη φυλακή? Ο Ιωσήφ, αδελφοί, γιατί ήταν ο Θεός μαζί του. Γιατί ο Θεός τον ευλογούσε και τον προωθούσε ώστε να γίνει ο δεύτερος μετά τον Φαραώ. Γιατί αν ο Θεός είναι μαζί σου, όπου κι αν είσαι, είσαι ελεύθερος. Και αυτό δεν το έχουν καταλάβει οι άνθρωποι, αδελφοί. Δεν καταλαβαίνουν την έννοια της ελευθερίας και δεν μπορούν να καταλάβουν πότε μπορούν να ελευθερωθούν. Ξέρετε πότε ξεκινάει η ελευθερία μας? Η ελευθερία μας ξεκινάει από την απόφαση που έχει πάρει ο Θεός να μας ελευθερώσει. Δεν είναι στη δική μας δυνατότητα, δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Εμείς το πόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι κάποια στιγμή να του πούμε τον πόνο μας, το πρόβλημά μας και τη στεναχώρια μας. Από εκεί και πέρα ο Θεός είναι αυτός που σε ελευθερώνει και σου φέρνει τις συνθήκες για να μπορέσεις να είσαι ελεύθερος. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα σε αυτό το λαό να κράξει, να φωνάξει από το στεναγμό, τότε ήρθε και η ώρα του Θεού να θυμηθεί, λέει. Και είναι με την έννοια ότι ξεχνάει ο Θεός. Αδελφοί, για μας είναι ξεκάθαρο ότι δεν ξεχνάει ο Θεός. Μας ξέχασε, λέει ο Θεός. Δεν μας ξεχάζει ο Θεός. Ο Θεός δεν ξεχνάει ποτέ. Ο Θεός έχει την ώρα του. 400 χρόνια πριν είχε κανονίσει ποια είναι η ώρα. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα, ελευθερωθήκαν. 70 χρόνια πριν την αιχμαλωσία, ο Θεός είχε κανονίσει μετά από 70 χρόνια να ελευθερωθεί ο λαός. Ήρθε στην ώρα του. Δεν μπορούσε να γίνει νωρίτερα ή αργότερα. Ήρθε στην ώρα του Θεού, γιατί η ώρα του Θεού είναι στα χέρια του Θεού. Δεν μπορείς να κάνεις εσύ τίποτα. Όμως το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να καταλάβεις ποια είναι η στιγμή του Θεού. Πότε σου δίνεται η ευκαιρία. Όταν λοιπόν έρχεται η ευκαιρία, μην την αφήσεις. Γιατί μερικές φορές οι άνθρωποι νομίζουν ότι όλα είναι θέμα τύχης. Δεν είναι θέμα τύχης, αδελφοί. Είναι θέμα η τύχη, λέει ένας σοφός δικός τους, ότι είναι θέμα προετοιμασίας και ευκαιρίας. Δηλαδή τι σημαίνει? Ότι εγώ ναι μεν προετοιμάζομαι, αλλά όταν μου δοθεί η ευκαιρία είμαι προετοιμασμένος. Δηλαδή τι είναι, λένε οι άνθρωποι, η τύχη σαν μια, σαν κάποιον ή σαν μια κοπέλα που τα μαλλιά της δεν είναι μπροστά, είναι πίσω, και όταν έρχεται και περνάει πρέπει να πλώσεις το χέρι σου να τα πιάσεις. Δηλαδή θα πρέπει να δώσεις τις κατάλληλες ενέργειες ώστε να μπορέσεις να πιάσεις αυτό που σου έρχεται μπροστά σου. Εμείς ξέρετε τι καταλαβαίνουμε? Ότι ο Θεός μας δίνει ευκαιρίες. Και στις ευκαιρίες που μας δίνει ο Θεός δεν πρέπει να τις ξεπεράσουμε. Δεν πρέπει να τις αγνοήσουμε. Δεν πρέπει να βάλουμε τον εαυτό μας, την αδυναμία μας, το πρόβλημά μας και να πούμε δεν μπορούμε. Γιατί ο Θεός όταν σου λέει έλα εδώ να δεις τι μπορώ να κάνω για σένα, εσύ πρέπει να είσαι έτοιμος να σηκωθείς. Όταν σου λέει ο Θεός πήγαινε και κάνε αυτό για μένα, εσύ πρέπει να είσαι έτοιμος να πας και να κάνεις αυτό που σου λέει ο Θεός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδελφοί, να καταλάβουμε ότι ο Θεός δίνει ευκαιρίες στους ανθρώπους και οι άνθρωποι πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να τις αναλάβουν. Πότε προετοιμάζεται ένας άνθρωπος? Όταν αποφασίζει να πλησιάσει το Θεό του. Και όταν αποφασίζει να πλησιάσει το Θεό του, τότε είναι ο καιρός όπου ο Θεός ενεργεί μέσα στη ζωή του και φέρνει το αποτέλεσμα. Τι έγινε λοιπόν σε εκείνη την περίπτωση? Μετά πολύ καιρό πέθανε ο βασιλιάς της Αιγύπτου, στέναξαν οι Ισραήλ για τη δουλεία και ανεβόησαν. Δηλαδή πιέστηκαν και ανεβόησαν. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει ότι μερικές φορές ο Θεός εκεί που είναι σε ευρυχωρία κάποιος αρχίζει και στενεύει το πράγμα. Μόλις στενεύει το πράγμα, δυσκολεύει το πράγμα. Στην αρχή όλα είναι εύκολα, όλα είναι ευλογημένα, και μετά κάποια στιγμή στενεύει. Και τι γίνεται όταν στενεύει το πράγμα? Είναι η ευκαιρία να φωνάξεις. Όταν στενεύεις αρχίζει και υποφέρεις, βογκάς, λες τι γίνεται τώρα, πώς θα τελειώσουμε από εδώ, πώς θα φύγουμε από αυτό το πράγμα. Η στενότητα, γι' αυτό λέει η θλίψη, εργάζεται υπομονή, δοκιμή, ελπίδα, η ελπίδα έχει ένα έργο τέλειο, γιατί η αγάπη του Θεού είναι και χυμένη τις καρδίες ημών για πνεύμα του Αγίου, του δοθέντος εις ημάς. Δηλαδή, έχουμε τη δυνατότητα, αδελφοί, να καταλάβουμε ότι μετά από ένα πρόβλημα ή μετά από κάποια θλίψη, μετά από κάποια στενοπό, όταν φωνάξουμε στο Θεό, δουλεύει η ελπίδα μας. Δεν σωθήκαμε με την πίστη. Η πίστη ήρθε αργότερα. Σωθήκαμε με την ελπίδα. Η ελπίδα είναι αυτή που μας έσωσε. Και η ελπίδα πώς πυροδοτήθηκε? Πυροδοτήθηκε επειδή εμείς αποφασίσαμε ότι έχουμε επιλογές. Δεν είναι η επιλογή μας η Αίγυπτος. Έχω επιλογές και η επιλογή μου είναι και ο Θεός. Δεν είναι η επιλογή μου ο Φαραώ, δεν είναι η επιλογή μου οι άνθρωποι και ο γειτονάς μου. Μπορεί ο γειτονάς μου να μου δώσει τα χρυσαφικά του, μπορεί ο γειτονάς μου να μου δώσει τα πλούτη του για να σηκωθώ να φύγω, αλλά η επιλογή μου για να είμαι ελεύθερος είναι ο Θεός. Και ο Θεός κανονίζει πώς θα εξελιχθούν όλα. Να ξέρετε, αδελφοί, ότι αν κάποιος θέλει να κάνει κάτι και δεν έχει την οικονομική δυνατότητα και πει στο Θεό, Κύριε, βοήθησέ με, δεν σημαίνει ότι ο Θεός θα του ρίξει ένα πουγγί λίρες και θα του πει πάρτες. αλλά θα βοηθήσει τους ανθρώπους του περιβάλλοντος του να αλλάξουν νοοτροπία, να πάρουν αποφάσεις και να αρχίσουν να δουλεύουν γύρω από αυτό το γεγονός. Τι γίνεται λοιπόν? Ενεργοποιεί ο Θεός τα γεγονότα γύρω σου και βλέπεις ότι ο Θεός ενεργεί γύρω γύρω από σένα ώστε αυτό που του έχεις ζητήσει να εκτελεστεί. Το έχουμε δει, αδελφοί, και το έχουμε καταλάβει ότι έτσι συμβαίνει, ότι όταν αποφασίσεις να δώσεις την πίστη σου, την ελπίδα σου, την προσευχή σου, τη δέησή σου στον αληθινό Θεό, ο Θεός ενεργοποιεί τα πάντα γύρω ώστε να φέρει το αποτέλεσμα. Και εσύ τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει καταρχάς να κάνεις υπομονή και μετά να περιμένεις ο Θεός να ενεργήσει στο χρόνο το δικό του για το αποτέλεσμα το οποίο του έχεις αναθέσει. Γιατί ο Θεός, αδελφοί, σε κάθε γεγονός έχει και μία λύση. Συν το πειρασμό, τι λέει, κάνει και την έκβαση για να δύναστε να υποφέρετε. Ήδη είναι έτοιμη η βοήθειά μας. Βοήθεια έτοιμη, που σημαίνει ότι εσύ δεν τη βλέπεις, αλλά ήδη έχει αποφασίσει ο Θεός να βοηθήσει. Όταν λοιπόν ο λαός Ισραήλ άρχισε να βογκάει, ο Μωυσής που βρισκότανε στη γη Μαδιάν, τον έβλεπε ο λαός? Όχι. Ο Μωυσής έβλεπε το λαό? Όχι. Ήξερε τι πρέπει να γίνει? Όχι. Ο Θεός όμως προσπάθησε και τους δύο να τους φέρει κοντά και να τους ενώσει. Πώς? Ελκύοντας τον Μωυσή με τη βάτο την καιωμένη και μη κατακαιωμένη και φέρνοντας τον Ααρών από το λαό της Αιγύπτου, τον αδελφό του, για να συναντηθούν, να ενωθούν. Κάποια στιγμή ο Θεός, για να σου δώσει να καταλάβεις ότι πραγματικά θέλει να σε βοηθήσει, θα φτιάξει τις συνθήκες έτσι ώστε θα σου φέρει και έναν άνθρωπο ώστε να είναι μαζί σου και έναν άνθρωπο που θα σε βοηθήσει, ώστε η απόφαση που θα πάρεις για το Θεό να έχει το αποτέλεσμα για το οποίο ο Θεός σε καλεί. Γιατί πραγματικά αυτό είναι που κάνει ο Θεός. Μα έτσι ενεργεί ο Θεός. Δεν μπορεί να κάνει ένα θαύμα. Τα θαύματα θα τα κάνει αργότερα. Το θέμα είναι να σε πείσει ότι πρέπει να τον ακολουθήσεις. Θα πας, Μωυσή, στην Αίγυπτο να ελευθερώσεις το λαό μου? Δεν μπορώ, Κύριε. Βρες κανέναν άλλον, εγώ είμαι βραδύγλωσσος, είμαι δύσκολος στο να μιλάω, δεν μπορώ, βρες κανέναν άλλον. Και θυμώνει ο Θεός με την ενέργεια αυτή του Μωυσή. Δεν ξέρω αν και μαζί μας θυμώνει, μαζί μας θυμώνει περισσότερο από ότι με τον Μωυσή. Με τον Μωυσή θύμωσε κανένα δύο φορές. Τη μία φορά ήταν εκεί και τη δεύτερη φορά που χτύπησε την πέτρα. Και αυτό ήταν ένα λάθος που έκανε ο Μωυσής και ένα λάθος που έκανε στην αρχή. Αλλά δεν σημαίνει ότι τον παράτησε. Δεν σημαίνει ότι κάνοντας ένα λάθος ένας άνθρωπος του Θεού τον παρατάει ο Θεός. Ο Θεός επιμένει, αδελφοί. Και να ξέρετε κάτι, ότι δεν σε παρατάει ο Θεός. Δεν σου λέει, έκανες λάθος, σε παρατάω. Σε παρατάει ο Θεός. Εάν εμείς λέει απιστόμεν, αυτός μένει πιστός. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα ξαναπροσπαθήσει. Θα ξαναπροσπαθήσει. Από τη στιγμή που έχεις αποφασίσει ότι εσύ θέλεις τη βοήθεια του Θεού και θέλεις ο Θεός να ενεργήσει μέσα στη ζωή σου, και ρωτάω, θέλεις ο Θεός να ενεργεί μέσα στη ζωή σου? Εάν ο Θεός θέλεις να ενεργεί μέσα στη ζωή σου, ο Θεός είναι αποφασισμένος να κρατήσει τη διαθήκη του. Τι σημαίνει και τι λέει η διαθήκη του? Ότι εγώ, εάν εσύ επικαλείσαι το όνομά μου, εγώ θα έρχομαι σε βοήθειά σου. Εάν εσύ με πλησιάζεις, εγώ δεν σε βγάζω έξω. Εάν εσύ φωνάζεις και ευωάς προς εμένα, εγώ θα σου απαντάω. Είναι στη διαθήκη του Θεού ότι κάθε φορά που θα χρειαστώ βοήθεια θα μου τη δώσει ο Θεός. Είναι σημαντικό να το καταλάβουμε, αδελφοί, ότι έχουμε έναν Θεό που κανονίζει τα πάντα γύρω στη ζωή μας. Και κανονίζει τη συνάντηση του Μωυσή με τον Ααρών, κανονίζει τη συνάντηση του Μωυσή με το λαό Ισραήλ και τους φέρνει σε μία κατάσταση ώστε να καταλάβουν ότι ο Θεός τους αγαπάει, τους θέλει, τους νοιάζεται, έχει κανονίσει να τους βγάλει έξω, θα κάνει θαύματα για αυτούς, θα ενεργήσει με θαυμαστό τρόπο για αυτούς. Τι σημαίνει θα ενεργήσει με θαυμαστό τρόπο? Σημαίνει ότι έχει καταλάβει τα προβλήματά τους. Και ξέρετε, τα πρώτα σημεία που έδωσε στο Μωυσή έχουν να κάνουν με το φίδι, με τη λέπρα και με το αίμα. Δεν σας κάνει εντύπωση? Γιατί να του δώσει αυτά τα τρία σημεία? Το φίδι τι είναι? Το φίδι είναι ένα δηλητηριώδες ζώο που δαγκώνει και σε σκοτώνει. Η λέπρα τι είναι? Η λέπρα είναι ο μολυσμός που έχει ένας άνθρωπος και τον διαβρώνει εξωτερικά και εσωτερικά. Και το αίμα τι είναι? Είναι η ζωή, αδελφοί. Το αίμα είναι η ζωή. Είναι το αίμα που χύνεται για να έρθει αποκατάσταση, να έρθει ευλογία. Και ξέρετε, σαν να τους έλεγε με το Μωυσή, τα θαύματα που κάνω για να τα δείτε εσείς είναι δικά σας προσωπικά. Ο λαός της Αιγύπτου δεν θα τα καταλάβει, γιατί νομίζει ότι έχει επιλογές. Και για το φίδι έχει επιλογές και για τη λέπρα έχει επιλογές. Αλλά και για το αίμα. Δηλαδή έχει δικό του τρόπο να σκέφτεται ο λαός της Αιγύπτου. Όμως εσείς πρέπει να καταλάβετε ότι όταν ο διάβολος το φίδι έρχεται και σας τσιμπήσει, όταν η διάβρωση, η λέπρα έρθει στη ζωή σας, εγώ έχω τη δυνατότητα να χύσω το αίμα για να μπορέσετε να καθαριστείτε και να αγιαστείτε. Γι' αυτό έλεγε και για τον Ιησού Χριστό, όπως ο Μωυσής ύψωσε τον όφι εν τη ερήμο, έτσι θα υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου για να ελευθερωθείτε από την αμαρτία σας και το θάνατο και να μπείτε στην αιώνια ζωή. Αυτό λοιπόν που έγινε στην Αίγυπτο με τα τρία βασικά σημεία έδειξε ότι οι άνθρωποι έχουν το δικό τους τρόπο να σώζονται. Δεν καταλάβανε τι σημαίνει το φίδι, δεν καταλάβανε τι σημαίνει η λέπρα, δεν καταλάβανε τι σημαίνει το αίμα. Όμως το καταλάβανε αργότερα, αδελφοί. Όταν τα πράγματα γίνανε χειρότερα και όταν ήρθε η ώρα να χάσουν μέρος από την οικογένειά τους, τα πρωτότοκά τους. Και αυτό ήταν που τους πόνεσε πάρα πολύ. Γιατί όταν οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά, γιατί εγώ πρέπει να σωθώ, ποιος θα με σώσει, τι είναι αυτό που θα με σώσει, ποιος είναι ο Θεός, αρχίζουν και φέρνουν δικές τους δικαιολογίες. Οι μάγοι φέρανε και αυτοί ένα φίδι. Οι μάγοι κάνανε και αυτοί το θαύμα με τη λέπρα. Οι μάγοι κάνανε και αυτοί το θαύμα με το αίμα. Άρα σου λέει και εμείς έχουμε δυνατότητα να κάνουμε τα ίδια πράγματα. Εσύ λες ότι ο Χριστός σώζει, εγώ σου λέω κάνε μια προσπάθεια με μια γιόγκα να βρεις τον εσωτερικό σου εαυτό, να ηρεμήσει το σώμα σου και να αποκατασταθεί η υγεία σου. Φάε τα καλά τρόφιμα και θα γίνεις καλά. Υπάρχει ενέργεια στον άνθρωπο που μπορεί να τα αλλάξει όλα. Και οι άνθρωποι του κόσμου, αδελφοί, έχουν τις δικές τους επιλογές για τη σωτηρία. Αλλά δεν έχουν καταλάβει ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Ότι δεν είναι εκεί το τέλος, ότι η προσπάθεια που κάνει ένας άνθρωπος να φάει καλές τροφές, να ζήσει καλά, να περάσει καλά τη ζωή του, είναι τα βασικά στοιχεία. Να είναι καλά στην υγεία του και να μην έχει προβλήματα, πρώτα η υγεία λένε οι άνθρωποι, και αυτό είναι τα βασικά στοιχεία. Αλλά δεν έχουν συνέχεια, δεν έχουν πορεία, δεν μπορούν να καταλάβουν τι θα κάνουν μετά. Όμως ο Θεός θέλει ο δικός του λαός να ξεκινήσει με αυτά, να τους πει ότι εγώ μπορώ να σας βοηθήσω σε αυτά, ότι ξεκινάω, αλλά θα συνεχίσω να είμαι μαζί σας μέχρι τη γη της επαγγελίας. Θα σας βοηθήσω να είστε ελεύθεροι, να μην είστε δούλοι, να ενώσω την πίστη σας με το Λόγο του Θεού. Και αυτό ήταν το βασικό για να μπορέσει να αλλάξει η καρδιά των ανθρώπων, αδελφοί. Ξέρετε πόσοι μείνανε στην έρημο, όλοι όσοι ήταν, λέει, άπιστοι και δεν ήταν ο Λόγος ενωμένος με την πίστη. Τι σημαίνει αυτό? Να ξέρετε, αδελφοί, ότι η πίστη δεν είναι, για μας τουλάχιστον, δεν είναι κάτι γενικό. Πίστη είναι πιστεύω σε αυτά που λέει ο Θεός. Δηλαδή μου είπε κάτι ο Θεός και το πιστεύω. Δεν πιστεύω γενικά. Και γι' αυτό πολλές φορές εγώ προτρέπω τους ανθρώπους όταν ζητάνε κάτι από το Θεό ή λένε αυτό το λέει ο Θεός, να επιβεβαιώνουν ότι το λέει ο Θεός, ότι τους το είπε ο Θεός. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να κατανοούμε ότι μου το είπε ο Θεός. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει. Αν δεν στο είπε ο Θεός, δεν πρόκειται να γίνει. Περίπου το λέει. Ναι, αλλά στο είπε σένα. Στο έδειξε. Στο διευκρίνησε. Ότι πρέπει να το κάνεις έτσι. Πίστη σημαίνει μου είπε κάτι ο Θεός να κάνω και το κάνω. Πάρ το παιδί σου, λέει στον Ιωσήφ, και πήγαινε το στην Αίγυπτο. Ή στο Μωυσή του λέει, για να μπορέσεις να ελευθερωθείς. Αυτό είναι πίστη, αδελφοί, και γι' αυτό λέει στους Εβραίους ότι διαπίστεως έκανε την έκχυση του αίματος και έβαλε το αίμα σου παραστάτας. Που σημαίνει ότι πριν να το κάνει αυτό, δεν είχε έρθει ο λόγος του Θεού πώς πρέπει να το κάνει. Δεν ήξερε ο Μωυσής πώς πρέπει να το κάνει. Τι του είπε ο Θεός? Του λέει ο Θεός, πριν φύγετε από την Αίγυπτο, το βράδυ, το απόγευμα, γιατί οι μέρες των Ισραηλιτών είναι από απόγευμα σε απόγευμα. Δηλαδή φανταστείτε ότι η πέμπτη βράδυ για μας είναι ξεκίνημα Παρασκευής για τους Εβραίους. Δηλαδή είναι απόγευμα σε απόγευμα. Έτσι πηγαίνουν οι μέρες στους Εβραίους. Δεν είναι μέχρι τις 12 που έχουμε εμείς και μετά ξανά 12. Είναι από το απόγευμα της προηγούμενης μέρας μέχρι το απόγευμα της επόμενης μέρας. Αυτή είναι η μέρα τους. Είναι δηλαδή η δύση του ήλιου. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε να κάνουμε με το τριήμερο της Ανάστασης, είναι απόγευμα Πέμπτης, που σημαίνει Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή. Δηλαδή λέει, γιατί τι έγινε την Πέμπτη? Είναι απόγευμα Πέμπτης, που σημαίνει Παρασκευή, απόγευμα Σαββάτου, που σημαίνει Σάββατο, και Κυριακή το πρωί, που ξεκινάει η τρίτη μέρα για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν έρχεται ο Θεός και λέει στο Μωυσή, για να μπορέσετε να ελευθερωθείτε και να μην θανατώσω και εσάς, γιατί ο Θεός είναι δίκαιος, αδελφοί. Τι σημαίνει δίκαιος? Ότι αν ένας άνθρωπος δεν θέλει να ελευθερωθεί, δεν τον πιέζει. Σου λέει, εγώ δεν θέλω να βγω από την Αίγυπτο, θέλω να μείνω εδώ. Και αν θέλω να μείνω εδώ, δεν χρειάζεται να κάνω την έκχυση του αίματος από το αρνί. Δεν χρειάζεται να σφάξω το αρνί. Και τι του λέει ο Θεός? Για να μπορέσουν οι δικοί σου, ο λαός Ισραήλ, να ελευθερωθεί από τον άγγελο ο οποίος θα έρθει να φωνεύσει, θα πρέπει να βάλετε, αφού σφάξετε το αρνί, να βάλετε το αίμα στους παραστάτες. Εγώ πάντα παρακολουθούσα το Πάσχα τον πατέρα μου. Αυτή τη διαδικασία του Πάσχα την έχω ζήσει από την αρχή της, αδελφοί. Αυτό που έλεγε ο Θεός το Μωυσή, πάρτε ένα πρόβατο λίγες μέρες πριν, το έκανε ο πατέρας μου. Δηλαδή έπαιρνε ένα πρόβατο λίγες μέρες πριν και το μεγαλώναμε. Σφάχτε το την ημέρα εκείνη. Το έσφαζε μια μέρα πριν και το κρέμαγε στο τσιγκέλι. Σας το λέω τώρα τραγικό, ήμουν ένα παιδί, αλλά είναι η διαδικασία. Το βλέπα εγώ, δηλαδή το έδερνε. Και το άφηνε και στράγγιζε το αρνί και την επόμενη μέρα το σούβλιζε. Και πώς το σούβλιζε? Έμπιζε τη σούβλα και έβαζε και τη διχάλα στα πόδια και στα χέρια από πάνω. Δηλαδή φανταστείτε ότι η διαδικασία του σουβλίσματος είναι σαν τη διαδικασία της σταύρωσης του Ιησού Χριστού. Έχει δηλαδή μια λογική το σούβλισμα, το ψητό, το οπτό εμπειρί. Και τι κάνανε δίπλα οι άνθρωποι? Κοκορέτσι. Δηλαδή παίρναν τα εντόστια, τα καθαρίζανε και κάναν κοκορέτσι. Δηλαδή το ψήνανε και τα εντόστια μαζί. Τρώγανε και το κεφάλι, το μυαλό και τα εντόστια και το σουβλίζαν το αρνί, γιατί είναι η διαδικασία της σταύρωσης του Ιησού Χριστού. Εάν διαβάσετε, αδελφοί, το 22 ψαλμό που λέει ο Ιησούς Χριστός, η καρδιά μου τίκεται εντός μου, δηλαδή καίγεται, λιώνει η καρδιά μου εντός μου, τα εντόστια μου πονάνε, δηλαδή είναι η διαδικασία που τρυπήσανε τα χέρια του, τα πόδια του και τον σουβλίζανε και τον καίγανε εντός και εκτός, δηλαδή και εγώ ήταν ο Ιησούς Χριστός. Φανταστείτε ότι ο πόνος του και η θλίψη του και η στεναχώρια του και το ότι ο πατέρας τον παράτησε για κάποια συγκεκριμένη στιγμή, καίγανε τα πάντα μέσα του και έξω του. Τον είχανε μαστιγώσει, τον είχανε χτυπήσει. Ξέρετε, λέει, διεμερίστησαν τα ημάτια μου. Το ξέρετε τι κάνουμε στο αρνί? Βάζουμε από πάνω από το αρνί, βάζουμε αυτή την πέτσα και την ψήνουμε, και όταν παίρνει κάποιος το αρνί, παίρνει την πετσούλα. Δηλαδή είμαστε σαν τους φύλακες που διεμερίζονται τα ημάτια του. Τσιμπάμε λίγο-λίγο από την πετσούλα του Ιησού Χριστού. Όμως, αδελφοί, να καταλάβετε ότι αυτή η διαδικασία είναι μια πνευματική διαδικασία. Μπορεί και οι άνθρωποι να μην την καταλαβαίνουν, αλλά κατά βάθος κατανοούν ότι κάτι πνευματικό γίνεται. Δεν είναι για μας τώρα πλέον το αρνί το οποίο μας σώζει, αλλά είναι η θυσία που έκανε ο Ιησούς Χριστός πάνω στο σταυρό, στο ξύλο δηλαδή, για να μπορέσουμε εμείς να ελευθερωθούμε από τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα, από τη δουλεία του σατανά δεύτερον, γιατί το χειρότερο είναι ο εαυτός μας. Σας είπα προηγουμένως ότι η ελευθερία από την Αίγυπτο ήταν λίγες μέρες για το Θεό. Η ελευθερία όμως από την έρημο ήταν 40 χρόνια. Δεν ήταν εύκολο για το Θεό 40 χρόνια να ελευθερώσει τους ανθρώπους και να τους αναγκάσει να πιστέψουν. Γιατί πρέπει να πιστέψεις για να μπεις μέσα στη γη της επαγγελίας. Εάν δεν πιστέψεις, δεν μπορείς να σωθείς. Ο πιστεύσας, λέει, και βαφτιστής θέλει σωθεί. Άρα ξεκινάει με την πίστη, τη βάφτιση στο νερό, που σημαίνει τη θυσία και το θάνατο του Ιησού Χριστού, και τη βάφτιση στο Πνεύμα το Άγιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουν όλοι οι άνθρωποι ποια είναι η αλήθεια της θυσίας του Ιησού Χριστού. Και έρχεται λοιπόν το Πάσχα εκείνη η βραδιά, το βράδυ της 14ης μέρας, γιατί ο μήνας εκείνος, αδελφοί, ήταν ο Απρίλιος, έτσι, αυτός ήταν 10ο μηνός, και 14 του μηνός κάνανε το αρνί και φύγανε. Και για μια εβδομάδα τους είχε πει ο Θεός να τρώνε πικρά χόρτα, άζυμα, και να κατοικούνε εκεί κοντά που είναι ο ναός, δηλαδή πλέον στην Ιερουσαλήμ. Ενώ στην αρχή η σκηνή ήταν στη Σιλό, μετά μετακόμισε ο Δαβίδ και την πήγε στην Ιερουσαλήμ, και όλες οι γιορτές, οι βασικές γιορτές, και ειδικά η γιορτή του Πάσχα, γινόταν στην Ιερουσαλήμ, που σημαίνει ότι όλοι όσοι θέλαν να γιορτάσουν το Πάσχα έπρεπε να κατοικήσουν στην Ιερουσαλήμ. Δηλαδή να βρούνε ένα σπίτι, ένα κατάλημα, ένα χώρο, μια βοήθεια. Και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός, όταν μπήκε να γιορτάσει το Πάσχα, του λένε οι μαθητές, πού θέλεις να γιορτάσουμε το Πάσχα, σε ποιο μέρος θα πάμε. Το ρωτήσανε φυσιολογικά, ποιο είναι το σπίτι που θα πάμε, και τα είχε κανονίσει ο Χριστός μας, αδελφοί. Λέει, θα πάτε, θα ακολουθήσετε έναν άνθρωπο που έχει μια στάμνα, θα μπείτε μέσα και θα ρωτήσετε πού είναι το κατάλημα που έχεις φτιάξει για τον Κύριό μας, και είναι έτοιμο το κατάλημα, θα το στρώσετε, λέει, εσείς, θα το περιποιηθείτε και θα πάμε να φάμε εκεί το Πάσχα. Δηλαδή τι σημαίνει? Ότι θα πάμε να φάμε το άζυμο, το ψωμί, το κρασί και τα πικρά τα χόρτα. Γιατί αυτό είναι το ξεκίνημα της περίοδου του Πάσχα, των 7 ημερών. Και στο τέλος των 7 ημερών, δηλαδή τελευταία μέρα, σφάζαν το αρνί και θυσιάζαν το αρνί και γιορτάζανε το Πάσχα, την έξοδο δηλαδή από την Αίγυπτο. Όμως, ο Ιησούς Χριστός σε εκείνη τη βραδιά, στα μέσα περίπου της εορτής, γιατί ενώ μπήκε μέσα στην Ιερουσαλήμ και όλοι ξεσηκωθήκανε και φωνάζανε Οσανά, το Υιό Δαβίδ, και φωνάζαν τα μικρά και οι μεγάλοι και στρώνανε τα ρούχα τους κάτω όπως γιορτάζουν σήμερα και οι άνθρωποι των Βαΐων. Όμως μετά από λίγες μέρες μπήκε ο Ιησούς Χριστός στη διαδικασία να ενημερώσει τους μαθητές του ότι πλέον αλλάζουν τα πράγματα, ότι μπορεί να πρέπει να κάνουμε αυτές τις τελετές και τις γιορτές, και εγώ τις ακολούθησα και τις ακολουθώ, να τρώω τα χόρτα, αλλά τώρα πλέον όλα αλλάζουν και τα αλλάζω εγώ. Αυτός που αλλάζει τη Διαθήκη είναι αυτός που είναι ο διαθέτης, αδελφοί. Φέρνει την καινούρια Διαθήκη. Έφερε μια καινούρια Διαθήκη από τον Πατέρα και λέει τώρα πλέον αλλάζουν όλες οι διαδικασίες και γίνεται η πραγματικότητα. Το αρνί είναι ο γιος μου, ο Ιησούς Χριστός. Τα χόρτα, τα πικρά και τα άζυμα είναι η αλλαγή της καρδιάς σας και η ευλογία που θα έρθει μέσα σας. Να μην γιορτάζουμε, λέει, με ζύμη παλαιά, αλλά με άζυμα ειλικρινίας και αληθείας. Όχι με ζύμη κακίας και πονηρίας. Άρα λοιπόν φεύγει από την καρδιά. Τι κάνει ο Θεός μέσα από τον Ιησού Χριστό? Αλλάζει τις συνθήκες. Γιατί δεν μπορούσαν να αλλάξουν οι καρδιές, αδελφοί. Άλλαξε τις καρδιές. Και οι καρδιές είναι σημαντικό να αλλάξουν. Να φύγει η κακία, η πονηρία, να φύγει το μίσος, να φύγει η έχθρα, να φύγει η βλασφημία, να φύγει το πρόβλημα μέσα από την καρδιά και το μυαλό του ανθρώπου, και να γαλινέψει ο άνθρωπος, να βρει ειρήνη με το Θεό. Και ο μόνος τρόπος για να βρει ειρήνη με το Θεό είναι να ελευθερωθεί και να έχει ελπίδα ότι θα μπει στην αιώνια ζωή μέσα από τον Ιησού Χριστό. Μόνο ο Ιησούς Χριστός σώζει. Δεν υπάρχει άλλος, αδελφοί. Μόνο ο Ιησούς Χριστός σώζει. Και γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός και τους πάει τους μαθητές του και τον Ιούδα μέσα στο τραπέζιο που θα τους κάνει την αλλαγή της καρδιάς τους. Σας δίνω καινούργια, λέει, εντολή. Παίρνει μια πετσέτα, σκουπίζει τα πόδια τους, τους καθαρίζει και τους λέει, αυτό που έκανα από εδώ και πέρα να το κάνετε κι εσείς. Και ενώ οι μαθητές αντιδράσανε, τους είπε, τους εξήγησε ότι αν δεν το κάνετε δεν θα μπορέσετε να έχετε μέρος μαζί μου. Εγώ δεν έχω ανθρώπους κοντά μου οι οποίοι δεν έχουν τακτοποιήσει τη σχέση τους με τους ανθρώπους, με το Θεό. Δεν τους έχω μαζί μου. Αν δεν το κάνεις, του λέει Πέτρο, δεν έχεις μέρος μαζί μου. Και ο Πέτρος, λόγω του φόβου ότι μπορεί να μην έχει μέρος με τον Χριστό, αποφάσισε να δεχτεί ο Χριστός να τον πλύνει, να τον καθαρίσει, να τον αγιάσει. Σήμερα, αδελφοί, ας δεχτούμε από τον Χριστό να μας καθαρίσει, να μας συγχωρέσει. Δεν έχω ανάγκη από συγχώρεση εγώ. Δεν έχω κάνει τίποτα. Όλοι έχουμε κάνει. Όλοι έχουμε κάνει. Και όλοι έχουμε ανάγκη από συγχώρεση. Ας συγχωρέσουμε ένας τον άλλον. Ας καθαρίσει τις καρδιές του ο καθένας. Γιατί αυτό που κάνει ο Ιησούς Χριστός, μπορεί να το καταλαβαίνουμε τώρα, αλλά είναι το πιο σημαντικό πράγμα μέσα στη ζωή μας. Και παίρνει λοιπόν το κρασάκι ο Ιησούς Χριστός, τον ίνο, γιατί είναι ίνος, και το ζητάει να το μοιράσουν στα ποτήρια τους, και παίρνει και το ψωμάκι. Γι' αυτό και οι Εβραίοι έχουν ένα τετράγωνο άζυμο γκοφρετάκι, το οποίο έχει τρυπούλες που υποδηλώνει τις πληγές του Ιησού Χριστού. Οι Εβραίοι δεν έχουν αυτό το ψωμάκι που έχουμε εμείς. Όταν γιορτάζουν το Πάσχα έχουν ένα σαν γαλέτα, το οποίο είναι τρυπημένο, και έχουν και τα αυγό, έχουν και το κρασάκι, έχουν και που δηλώνει την έξοδό τους και τη θυσία τους, και δηλώνει το ψωμάκι και τις τρύπες και τις πληγές του Χριστού. Βέβαια θα μου πεις, οι Εβραίοι το πιστεύουνε? Όχι, δεν το πιστεύουν, αδελφοί, αλλά το κάνουν από μόνοι τους. Δηλαδή τους το λέει η θρησκεία τους. Δεν έχουν καταλάβει, και οι κακόμοιροι ούτε πρόκειται να καταλάβουν. Ξέρετε πότε θα καταλάβουν? Όταν περάσουν τα πιο δύσκολα χρόνια της ζωής τους. Τέτοια θλίψη, λέει, δεν έχει ξαναπεράσει. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί, για να μπορέσουν να αλλάξουν μυαλό, γι' αυτό τους έλεγε σκληροτράχυλους και σκληρομέτωπους. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να χαμηλώσει το βλέμμα του, να γυρίσει το κεφάλι του, να σκύψει το σβέρκο του, δεν μπορεί να υποταχθεί. Σου λέει, εγώ δεν θέλω να υποταχθώ. Πρέπει να περάσει από θλίψη, στεναχώρια, πρόβλημα, και από εκεί και πέρα αρχίζει και μαλακώνει. Όταν λοιπόν έρχεται η θλίψη του Ιακώβ, έτσι πως λέει ο προφήτης, τότε θα καταλάβουν ότι αυτός είναι τον οποίον εξεκέτησαν, και θα τον δεχτούν. Δηλαδή θα μετανοήσουν, θα επιστρέψουν, θα δεχτούν τον Χριστό σαν σωτήρα. Και αλλάζει πλέον η συμπεριφορά και η σχέση με το Θεό. Ενώ πριν είναι τυπική, τώρα γίνεται ουσιαστική. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είχαν μάθει να γιορτάζουν το Πάσχα. Τώρα θα πρέπει να γιορτάσουν ένα καινούριο Πάσχα οι μαθητές. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτό που μου παρέδωσε ο Κύριος, σας το παραδίδω και εσάς. Δηλαδή τώρα πλέον δεν παίρνω το Πάσχα των Εβραίων να σας το συστήσω και να σας πω κάντε αυτό για να ελευθερωθείτε, αλλά παίρνω το Πάσχα του Ιησού Χριστού για να σας το συστήσω και να σας ζητήσω να το κάνετε για να ελευθερωθείτε. Αυτή είναι η διαφορά, αδελφοί. Και δεν το κάνουμε έτσι τυπικά. Το κάνουμε εκ πίστεως. Εάν δεν το πιστέψουμε, δεν ενεργεί μες στη ζωή μας. Να το ξέρετε. Εάν πιστέψεις ότι πίνοντας το αίμα του Ιησού Χριστού και τρώγοντας το σώμα του Ιησού Χριστού είναι η θυσία του Χριστού για σένα, τότε ελευθερώνεσαι. Αυτή είναι η διαδικασία, αδελφοί, που έφερε ο Ιησούς Χριστός καινούρια. Δεν χρειάζεται τώρα πλέον να κάνουμε τίποτα άλλο. Θα μου πεις, αδελφέ, να μην φάω αρνί. Φάει όσο θέλεις. Μόνο μη σκάσεις. Να μην φάω και τσουγκρίσω αυγά. Τσουγκρίσω όσα θέλεις. Φτάνει να μην τα έχεις κάνει με χρώμα που έχει έψιλον και σε πειράξουν στο έντερο. Κάντα με κρεμμυδάκι. Να μην φάω πατάτες. Φάω όσες θέλεις. Τι να σου πω. Μετά θα τρέχεις στο νοσοκομείο για πλύση και καθαρισμό στομάχου. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι η ελευθερία μας προέρχεται από τη θυσία και μόνο του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Ιησούς Χριστός και τους λέει ότι εγώ αλλάζω τα πάντα μέσα στη διαδικασία αυτή, και ενώ έτρωγον, λαβών ο Ιησούς άρτον, πήρε το ψωμί το άζυμο, ευλόγησε, έκοψε, έδωκεν εις αυτούς και είπε, λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου. Το πήρε ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, το Πάσχα των Εβραίων και το μετακύλησε στο Πάσχα των Χριστιανών. Η μεταφορά έγινε από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Δηλαδή φανταστείτε πόσο αξία έχει αυτό που κάνουμε. Ο ίδιος ο Γιος του Θεού πήρε το Πάσχα των Εβραίων και το μετέφερε στους μαθητές, ένα καινούριο Πάσχα, το Πάσχα του Ιησού Χριστού. Δηλαδή τη θυσία από την δουλεία, από το σατανά, την ελευθερία των ανθρώπων μέσω του Ιησού Χριστού. Και έρχεται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και λέει, λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου. Και λαβών το ποτήριον, ευχαρίστησε και έδωκε εις αυτούς. Ποιον ευχαρίστησε? Το πατέρα. Ο πατέρας έχει κανονίσει να σε θυσιάσει και εσύ τον ευχαριστείς. Φανταστείτε νοοτροπία, αδελφοί του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστώ, πατέρα, που θυσιάζομαι. Γιατί το λέει? Ναι, αυτό είναι, λέει, το αίμα μου. Ξέρω ότι θα χύσω το αίμα μου. Ξέρω ότι θα δώσω το σώμα μου. Σε ευχαριστώ που θυσιάζομαι. Ευχαρίστησε τον πατέρα για το πρόβλημά του. Το έχουμε κάνει εμείς ποτέ αυτό, αδελφοί, να ευχαριστήσουμε το Θεό για τα προβλήματά μας? Σε ευχαριστώ για το πρόβλημά μου. Εγώ δεν το έχω κάνει. Πολύ λίγες φορές, όταν καταλαβαίνω ότι αυτό το πρόβλημα μου έφερε ένα καλό αποτέλεσμα. Σε ευχαριστώ γιατί έχω προβλήματα. Σε ευχαριστώ γιατί πάω στο Σταυρό. Σε ευχαριστώ γιατί θα με κάνεις θυσία. Σε ευχαριστώ γιατί θα χύσουν το αίμα μου. Σε ευχαριστώ, πατέρα. Τι με ευχαριστείς? Σε ευχαριστώ γιατί το δικό σου έργο, ο δικός σου λόγος, το δικό σου ρήμα θα σώσει όχι μόνο και μένα και θα με φέρει στα δεξιά σου, αλλά θα σώσει και όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου και με ακολουθούν. Και ευχαρίστησε το Θεό όχι γιατί πήρε το ψωμί και το έφαγε ή το κρασί και το έφαγε, όχι για αυτό το λόγο, αλλά γιατί μετακυλίστηκε το Πάσχα των Εβραίων σε Πάσχα μέσα της θυσίας του Ιησού Χριστού. Και λαβών το ποτήριον, ευχαρίστησε και έδωκεν εις αυτούς και έπιον εξ αυτού πάντες. Και είπε προς αυτούς, τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το περί πολλών εκχυνόμενων. Αληθώς σας λέγω ότι δεν θέλω πει πλέον εκ του γεννήματος της Αμπέλου έως της ημέρας εκείνης, όταν πίνω αυτό νέον εν τη Βασιλεία του Θεού. Θέλουμε και εμείς να το πιούμε μαζί με τον Ιησού Χριστό καινούριο στη Βασιλεία Του. Πολύ το θέλουμε. Και γι' αυτό ερχόμαστε, αδελφοί, και ζητάμε από τον Κύριο να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει και να μας βοηθήσει να μπορέσουμε να είμαστε στη Βασιλεία Του και να κάτσουμε στο τραπέζι μαζί Του. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Κανένας να μην λείψει από αυτό το τραπέζι. Αμήν.